Protoprograma.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Συζήτηση στη Βουλή σε λίγο για τις πυρκαγιές. Πρώτη σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη μετά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και λίγο το κλίμα. Πληροφορίες ότι θα τεθούν και τα εθνικά θέματα από κάποιους. Θα το δούμε. Χρειαζόμαστε στρατηγούς σαν και αυτούς που είχε ο Χίτλερ, η ατάκα που λέγεται ότι έχει πει ο κύριος Τραμπ. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε κάποια στοιχεία από την χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει συσπήρωση λίγο πάνω από το 60%, όμως χάνει ψηφοφόρους προς τα δεξιά. Ένα 5% στρέφεται προς την φωνή της λογικής και ένα 4% προς την ελληνική λύση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ένα 4% στρέφεται και προς το ΠΑΣΟΚ. Άρα οι διαρροές πρωτίστως στα δεξιά, αλλά διαρροές υπάρχουν και προς το ΠΑΣΟΚ. Στο σύνολο οι διαρροές είναι κοντά στο 10%. Δεν το λες και τίποτα, το αντίθετο. Είναι ένας σοβαρός λογαριασμός. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στο θέμα της εμπιστοσύνης. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό? Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, αφού προηγείται με ποσοστό 27% έναντι 10% του Νίκου Ανδρουλάκη και 6% του κυρίου Βελόπουλου. Ωστόσο, υπάρχει ο πανίσχυρος κανένας που προηγείται όχι με 27% αλλά με 37%. Στους πιο επιτυχημένους υπουργούς προηγείται ο κύριος Δένδιας με 26%, ακολουθεί με το μισό ποσοστό 13% ο κύριος Πιερακάκης. Το ενδιαφέρον και εδώ είναι ότι το 51%, σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό από αυτό που έχει ο κύριος Δένδιας, λέει ότι κανένας επί της ουσίας δεν επιλέγει μάλλον τον κανέναν. Επίσης το 79% δεν είναι ικανοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ το 75% θεωρεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις για τον προσδιορισμό της δίκης των Τεμπών. Για τον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο, χάνει από παντού. Συμπέρασμα, Μητσοτάκης. Μητσοτάκης γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική, γιατί δεν υπάρχει η άλλη πρόταση που θα μπορούσε να πείσει τους πολίτες για την σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Υπάρχει δυσαρέσκεια αλλά και απογοήτευση, την οποία από ό,τι φαίνεται την αξιοποιούν κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αντίδοτο σε αυτό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει. Το πολιτικό σκηνικό μοιάζει με κινούμενη άμμο, έτοιμο να καταπιεί κάθε απόπειρα ορθολογισμού. Με τις σταθερές και αυτές να μην μοιάζουν σήμερα που μιλάμε και τόσο σταθερές. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για μια συζήτηση για όλα τα θέματα που τον αφορούν και μας αφορούν. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, τι αλλάζει στο κληρονομικό μας δίκαιο, τι αλλάζει για κληρονομιές και διαθήκες?
Το κληρονομικό δίκαιο, όπως ισχύει σήμερα, νομοθετήθηκε ακριβώς πριν από 80 χρόνια. Για αρκετές δεκαετίες, θα έλεγα, ανταποκρίθηκε επαρκώς στις ανάγκες και τις εξελίξεις της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι είμαστε σε μια στιγμή μετά από 8 δεκαετίες να ξεκινήσουμε μια προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα, γιατί έχουν αλλάξει πράγματα στην κοινωνία, στις κοινωνικές σχέσεις, στις οικονομικές
σχέσεις. Και στην οικογένεια έχουν αλλάξει πράγματα.
Ασφαλώς. Οπότε στο Υπουργείο συστήσαμε μια επιτροπή από επιφανείς ακαδημαϊκούς αλλά και ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτό που ονομάζουμε κληρονομικό δίκαιο, η οποία επιτροπή θα δουλέψει και ελπίζουμε μέχρι την ερχόμενη άνοιξη να έχουμε στα χέρια μας ένα κείμενο που θα εξυγχρονίζει το κληρονομικό δίκαιο της χώρας. Mm-hmm. Είναι μια σοβαρή δουλειά, θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει προσεγγίσεις οι οποίες όντως θα αποτελέσουν τα θεμέλια για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Ήθελα να το ρωτήσω, το απαντήσατε, πότε θα δούμε αυτές τις αλλαγές να ενσωματώνονται στον αστικό νόμο, στον αστικό κώδικα. Λέτε μέχρι την άνοιξη θα έχουμε το κείμενο.
Πιστεύω δεν θα έχουμε το κείμενο, ναι.
Διαβάζω, για παράδειγμα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ότι το δικαίωμα στην κληρονομιά επεκτείνεται και στους συντρόφους, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης. Υπάρχει τέτοια κατεύθυνση?
Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε στο Υπουργείο και θα απασχολήσει και την Επιτροπή, γιατί υπάρχουν σχέσεις ανθρώπων μακροχρόνιες που δεν έχουν ας πούμε
συνάψη γάμου.
Μια σύμβαση, είτε ένα σύμφωνο συμβίωσης είτε η σύναψη γάμου. Εκεί πρέπει κανείς να δει αυτή την πραγματικότητα και να μην αφήσει εκτός ρύθμισης τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες νομίζω θα αποδώσουν δίκαιο όταν αντιμετωπιστούν σωστά. Άρα το ζήτημα του να δούμε τα κληρονομικά δικαιώματα σε μια μακροχρόνια σχέση ανθρώπων που δεν έχει μια τυπική σύμβαση είναι σημαντικό και θα το δούμε.
Ναι, αρκεί να τεκμαίρεται ότι είναι πράγματι σύντροφος, γιατί μας έλεγε η πρόεδρος των συμβολεογράφων, πώς τεκμαίρεται, ας πούμε, μια οικιακή βοηθός η οποία βρίσκεται στο πλευρό κάποιου 30 χρόνια, ότι είναι οικιακή βοηθός και όχι σύντροφός του. Δηλαδή, πώς θα γίνει ο διαχωρισμός των ρόλων?
Ναι, δείτε λίγο, κάποιοι βιάζονται. Όταν θα έχουμε τα κείμενα από την Επιτροπή, η οποία προφανώς η Επιτροπή θα ερευνήσει όλες τις πτυχές αυτού του θέματος, τότε θα αρχίσει και μια συζήτηση με όλους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και προφανώς και με την κοινωνία. Γιατί εμείς πάντα επιδιώκουμε και χρειαζόμαστε τη διαβούλευση με την κοινωνία, γιατί είναι αδύνατον η καλύτερη Επιτροπή και εμείς εδώ, η κυβέρνηση, να τα ξέρουν όλα. Μαθαίνουμε πάντα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια αλλαγή που θα είναι σύγχρονη.
Δεν επιμένω περισσότερο. Ένα ακόμη ερώτημα πάνω στο ζήτημα αυτό. Καταργούνται, περιορίζονται οι ιδιόγραφες, οι χειρόγραφες διαθήκες?
Η τάση δεν είναι να πάμε στην κατάργηση. Η τάση είναι να καταστούν ασφαλείς. Και υπάρχουν τρόποι με τα σύγχρονα μέσα αυτή η διαθήκη να είναι όντως ασφαλής και να μην έχουμε περιπτώσεις.
Άρα δεν καταργούνται.
Δεν ξεκινάμε από αυτό. Δεν ξεκινάμε.
Έρχεται η ψηφιακή διαθήκη. Έρχονται οι ψηφιακές διαθήκες ίσως.
Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Εμείς θέλουμε η βούληση του διαθέτη να μπορεί να τεκμέρεται με έναν απολύτως ασφαλή τρόπο. Και αυτό θα είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται τώρα. Δηλαδή η παράκλησή μου σε κάποιους είναι να μην βιάζονται. Δημοσιεύονται κάποια πράγματα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον, έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Έχει ενδιαφέρον.
Αλλά όλα αυτά είναι υποδιαμόρφωση.
Έχει ενδιαφέρον, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ μιλάμε για διατάξεις που μας στέλνουν στο παρελθόν και μάλιστα πριν από 80 χρόνια. Ένα ακόμη ερώτημα να παρακαλέσω. Περιορίζεται το κληρονομικό δικαίωμα συζύγων με τυπικές σχέσεις? Δηλαδή, ένα ζευγάρι είναι σε διάσταση. Εκεί τι γίνεται? Αλλάζει κάτι σε αυτό? Αλλά δεν έχει πάρει διαζύγιο, έτσι.
Θα πρέπει κανένας να δει το πώς θα ισχυροποιήσει τη βούληση του διαθέτη. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε, πώς να σας πω, πρέπει να αναγνωρίσουμε την εξουσία αυτού που διαθέτει την περιουσία του, να μπορεί όντως να τη διαθέσει. Άρα θέλει μια στάθμιση και μια εξισορρόπηση με βάση, επαναλαμβάνω, καινούργιες εξελίξεις.
Άρα και αυτό ανοιχτό.
Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα έχει θέσει η ζωή αυτά τα 80 χρόνια και είναι προφανές ότι η Επιτροπή θα τα αντιμετωπίσει και στη συνέχεια εμείς που θα κληθούμε να διαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο νόμου.
Να σας ρωτήσω, γιατί είδα και την πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για το θέμα των τεμπών. Πότε θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη? Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι έτοιμη η αίθουσα για αυτή τη τόσο σημαντική δίκη που την περιμένει το Πανελλήνιο, έτσι?
Ναι. Τώρα, εκεί διεξάγεται μια ανάκριση που από όλες τις πλευρές έχει χαρακτηριστεί υποδειγματική. Η ανάκριση αυτή είναι υποδειγματική μεταξύ των άλλων και για το λόγο ότι ό,τι αιτήματα τίθενται προς διερεύνηση είτε από την πλευρά των συγγενών είτε από την πλευρά των κατηγορουμένων, ο ανακριτής θα διερευνά, γιατί δεν θέλει να υπάρξει στον φάκελο ο οποίος θα οδηγηθεί στο δικαστήριο να υπάρχουν κενά. Άρα λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάκριση είναι ότι τίθενται διαρκώς και δικαιολογημένα σε αρκετές περιπτώσεις αιτήματα περαιτέρω διερεύνησης, ας πούμε, θεμάτων που κρίνουν σημαντικά. Εγώ πιστεύω ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η ευχή που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός ήταν να μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη πριν κλείσει η διετία από αυτό το φοβερό δυστύχημα. Εμείς, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή της δίκης γερά, ετοιμάσαμε έναν χώρο στη Λάρισα, γιατί η Λάρισα δεν είχε τέτοιο χώρο για να γίνει τόσο μεγάλη δίκη. Φτάνει να σας πω ότι ετοιμάζαμε την αίθουσα, την κύρια αίθουσα της δίκης με πρόβλεψη 130 θέσεων δικηγόρων και τελικά πληροφορηθήκαμε ότι οι δικηγόροι είναι 250. Άρα λοιπόν
252 για την ακρίβεια.
Ναι, άρα διαμορφώσαμε μια αίθουσα, η κυρίως αίθουσα, η οποία να μπορέσει να δεχτεί την παρουσία των 250 δικηγόρων, συν τον όποιο του αριθμού των κατηγορουμένων και όλα τα λοιπά, και συν του όλους τους άλλους βοηθητικούς φόρους.
Έχουμε μια γεύση για την έναρξη αυτής της δίκης, δηλαδή πριν κλείσει η διετία, έχουμε μια γεύση, μια αίσθηση. Δεν λέω να δεσμευτείτε, μια αίσθηση.
Δεν μπορώ να δεσμευτώ εγώ και κανένας δεν μπορεί, γιατί η δίκη θα ξεκινήσει όταν ο ανακριτής διαβιβάσει τον φάκελο στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας ετοιμάσει και αποστείλει τα κατηγορητήρια στους κατηγορουμένους. Τότε θα ξεκινήσει η δίκη. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι
είμαστε στην αρχή του τέλους.
Μακριά, ναι, δεν είμαστε μακριά. Και νομίζω ότι η ευχή όλων μας να αρχίσει η δίκη, να ξεκινήσει η δίκη πριν κλείσουν τα 2 χρόνια, πιθανότατα θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί.
Θέλω να πάω λίγο στο θέμα του εκλογικού νόμου. Έχει ανοίξει μια συζήτηση και με βάση τις πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες για αλλαγή του εκλογικού νόμου και μάλιστα του ορίου εισόδου στη Βουλή. Π.χ. μας έλεγε ο κύριος Δρυμιώτης να ανέβει στο 5%, να δοθεί μπόνους μεγάλο στο πρώτο κόμμα, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος ενός χάους στην πορεία και στη συνέχεια. Ποια είναι η γνώμη σας?
Δείτε λίγο, η κυβέρνηση έχει απαντήσει επίσημα ότι θέμα εκλογικού νόμου δεν υπάρχει. Άρα όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, αποτυπώνουν μια κατάσταση η οποία δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί. Όντως η εικόνα της Βουλής, ξέρω εγώ, με 10 κόμματα τα οποία προαλλά έχουν προκύψει και από διασπάσεις εσωτερικές εντωμεταξύ, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που διεξάγεται πέρα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογικού νόμου, τουλάχιστον τώρα που συζητάμε.
Πώς βλέπετε, αλήθεια, τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ? Αν πιστεύετε ότι είναι σε φάση αποσύνθεσης, αν πιστεύετε ότι υπάρχει επιστροφή, και θα τολμήσω να πω και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Αν πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει να είναι η εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη? 2-1 τα ερωτήματα, κύριε Φλωρίδη.
Κοιτάξτε, το να κάνουμε σχόλια, ένας κυβερνητικός, ένας υπουργός σχόλια για το τι ακριβώς συμβαίνει στους άλλους χώρους, δεν θα το θέλαγε και πολύ δόκιμο. Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα κρίνονται στο πεδίο της πολιτικής. Τι σημαίνει πεδίο της πολιτικής? Υπάρχει η κυβέρνηση, κάθε φορά η κυβέρνηση, η οποία αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόσμου με συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά. Και εκεί, σε αυτό το πεδίο, κρίνεται. Και υπάρχει η αντιπολίτευση, η οποία κρίνεται στο πεδίο της πολιτικής, προσπαθώντας να πείσει ότι έχει καλύτερες λύσεις από την κυβέρνηση ή από αυτές που εφαρμόζει από την
κυβέρνηση. Αυτό λέει η δημοκρατία.
Και εν πάση περιπτώσει ότι μπορεί να αποτελέσει και εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Εκεί κρίνονται τα κόμματα. Τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είμαστε κάποιοι που αντιπαρατηθήκαμε πάρα πολλά χρόνια όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ισχυρός. Όλα αυτά, αυτή η εικόνα της διάλυσης παραπέμπει σε ένα σχήμα το οποίο έδειξε το συγκυριακό του χαρακτήρα. Ήταν καβάλισε επιτυχώς ένα κύμα έτσι μεγάλης αντίδρασης του κόσμου όταν η Ελλάδα πτώχευσε. Υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια και κατέρευσε κάτω από το βάρος αυτών των ψεμάτων και τώρα ζούμε την τελευταία φάση της διάλυσής του. Άρα,
ψυχοράγει, πιστεύετε?
Δείτε λίγο, η εκτίμηση είναι ότι όταν η αριστερά μπαίνει σε κρίση, φτάνει, όπως έλεγε και ο Πολ Βαλερί, για άλλο λόγο βέβαια, μέχρι το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο. Δηλαδή η διάσπασή τους μπορεί να οδηγήσει και στη διάσπαση του ατόμου, δεν είναι μόνο. Δεν σταματάνε. Γιατί οι αντιπαραθέσεις που έχουν μεταξύ τους προσλαμβάνουν κυρίως προσωπικά χαρακτηριστικά και δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
Μέχρι την εξαήλωση.
Γίνεται αλεξέλεγκτη από ένα σημείο.
Μέχρι το σημείο, το στάδιο της εξαήλωσης, αυτό μου λέτε.
Δεν ξέρω. Αυτό θα το δείξει η ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σε μια κατάσταση διάλυσης. Στα εξών συνετέθησαν κάποια στιγμή τελείως συγκεριακά, τελείως ευκαιριακά και τελείως, πώς να σας πω, πάνω σε ψέματα. Όλα αυτά έχουν κοντινό χρόνο ζωής. Έρχεται η ζωή η ίδια, τα προβλήματα σε αποκαλύπτουν και από εκεί και πέρα παίρνεις το δρόμο σου. Η κοινωνία μπορεί να ανέχεται ή να, κάποια στιγμή να κάνει μια επιλογή, αλλά όταν εκτιμά ότι εξαπατήθηκε, γρήγορα σε αποδοκιμάζει και σε οδηγεί στο περιθώριο. Εκεί είμαστε τώρα.
Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ δεν μου είπατε, προέρχεστε από αυτό το χώρο, κάνει ένα νέο ξεκίνημα, το προσπαθεί εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσει να είναι η εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Σας είπα και πριν ότι και το ΠΑΣΟΚ ως ένα πολιτικό κόμμα θα κριθεί στο πεδίο της πολιτικής. Αυτό που προσπάθησα να περιγράψω νωρίτερα. Δηλαδή, εάν θα καταφέρει να συγκροτήσει πιστικές προτάσεις για να πείσει τον κόσμο ότι είναι καλύτερες από αυτές που η κυβέρνηση εφαρμόζει και αν θα μπορέσει να πείσει ότι μπορεί να είναι ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει.
Δεν έχει πείσει, λέτε?
Κοιτάξτε, μέχρι τώρα, πώς να σας πω, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έτσι, ναι, δεν είναι. Ανεξάρτητα από καινούργιες αφετηρίες ή οτιδήποτε άλλο, η πορεία έχει δείξει ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι έχει καλύτερες προτάσεις ή μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική. Δηλαδή οι αριθμοί δεν το βοηθάνε. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Η ζωή θα δείξει. Η πολιτική είναι εδώ, είναι ανοιχτή και αυτό που επισημάνατε νωρίτερα, η δημοκρατία έχει αυτή την άνεση αλλά και αυτή την απέτηση. Για να θέλεις να μεγαλώσεις πρέπει να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον άλλον που είναι ήδη μεγάλος.
Αλήθεια, πόσο απειλείται πολιτικά, σε ποιο βαθμό μάλλον απειλείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία από τα κόμματα στα δεξιά της? Βλέπω ότι υπάρχει μια αιμορραγία την οποία δεν τη λες ότι είναι και κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να περάσει έτσι εύκολα. Είναι μια σημαντική αιμορραγία, διαρροή προς τα δεξιά.
Δεν εκτιμώ ότι υπάρχει κάποια απειλή. Αυτό που είναι υποχρεωμένη κάθε κυβέρνηση να κάνει πολύ περισσότερο αυτή, που είναι διαρκώς αντιμέτωπη με πάρα πολύ μεγάλες κρίσεις, είναι να επικοινωνεί σωστά με την ατζέντα της κοινωνίας, δηλαδή με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, και να προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Η κυβέρνηση αυτή τι έχει καταφέρει, ας το πούμε, μέχρι αυτή τη στιγμή, και το οποίο για μένα και για πολλοί κόσμο πιστεύω είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είμαστε δίπλα στη ζώνη της φωτιάς, κυριολεκτικά στη ζώνη της φωτιάς. Δίπλα, ας πούμε, με δύο τρομακτικούς πολέμους που επηρεάζουν άμεσα την περιοχή μας. Η Ευρώπη έχει, τα πολιτικά του συστήματα κλειδονίζονται μέσα από πολυδιάσπαση των κομματικών σχηματισμών. Και η Ελλάδα έχει μια εκπληκτική σταθερότητα πολιτική και κοινοβουλευτική. Αυτό είναι σήμερα το μεγαλύτερο εφόδιο για να μπορέσει να σταθεί η χώρα μέσα σε έναν ταραγμένο κόσμο. Και κυρίως στη γειτονιά της, επαναλαμβάνω, που είναι ζώνη της φωτιάς.
Δεν απειλείται αυτή η σταθερότητα?
Εγώ πιστεύω πως όχι. Αυτό που μένει, γιατί είναι 3 χρόνια μπροστά μέχρι τις επόμενες εκλογές, είναι να δώσει αποδείξεις ότι αυτά τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό με επιτυχία, σε άλλο χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει καλύτερα από οποιονδήποτε, αλλά κυρίως στη βάση των κοινωνικών αναγκών. Δεν είναι τι έχω εγώ ή κάποιος άλλος στο μυαλό του. Υπάρχουν ανάγκες. Και αυτές τις ανάγκες είμαστε υποχρεωμένοι να τις αντιμετωπίζουμε στην πράξη και όχι στη θεωρία. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, γίνεται ακόμα δυσκολότερος όταν έχουμε παγκόσμια αναταραχή, αλλά η κυβέρνηση γι' αυτό έχει εκλεγεί. Δεν έχει εκλεγεί για να δικαιολογείται, έχει εκλεγεί για να λύνει προβλήματα.
Ξεκινήσαμε με δικαιοσύνη, θα κλείσω με δικαιοσύνη αυτή τη συζήτηση. Διαβάζω δίκες με χρονόμετρο, νέα εποχή για το ΣΤΕ. Τι σηματοδοτεί αυτό? Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια της δίκης? Ταχύτερη εκδίκαση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά με ασφάλεια?
Ναι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας εφαρμόζεται από το νέο δικαστικό έτος που ξεκίνησε 16 Σεπτεμβρίου μια καινούργια δικονομία, δηλαδή ένας καινούργιος τρόπος που δικάζει το δικαστήριο αυτό 95 χρόνια μετά από την ίδρυσή του. Δηλαδή άλλαξε η δικονομία του δικαστηρίου κατά βάση 95 χρόνια μετά από την ίδρυσή του. Άρα η νέα ηγεσία του δικαστηρίου έχει ένα πιο σύγχρονο τρόπο διεύθυνσης, ο οποίος είναι ο τρόπος διεύθυνσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την έννοια ότι η διαδικασία στην Ολομέλεια και στο ακροατήριο είναι πιο ζωντανή, γιατί εκεί από την διαδικασία των μονολόγων των πλευρών πάμε στη διαδικασία του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, έτσι.
Αυτό θα πρέπει είναι, και οι δικηγόροι να μοιράζονται το χρόνο υπεράσπισης, για παράδειγμα.
Σύμφωνοι, δεν τους έλειψε ο χρόνος και δεν θα τους λείψει ο χρόνος, όπως θα πρέπει να συνηθίσουν όπως είναι και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα δικόγραφα τα οποία είναι περιορισμένο αριθμού σελίδων, διότι αν δεν σου φτάνουν 30 σελίδες να γράψεις τη σκέψη σου, μάλλον δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτός ο νέος τρόπος διεύθυνσης είναι πιο ουσιαστικός, είναι πιο κοντά στα πράγματα, διευκολύνει πάρα πολύ, ας πούμε, τη συζήτηση μεταξύ δικαστηρίου και δικηγόρων, γιατί εκεί οι δικαστές ρωτάνε και τις δύο πλευρές, οι δικηγόροι απαντάνε ή όταν δεν μπορούν να απαντήσουν πάνω στην άποψή τους, συζητούν χρόνο να το κάνουν γραπτά. Εκεί είμαστε λοιπόν. Θεωρώ ότι αυτό το βήμα που κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κάτι εξαιρετικά σύγχρονο.
Θα επεκταθεί και σε άλλες δίκες, σε όλες τις δίκες, το σύστημα αυτό? Είναι στη σκέψη σας?
Δείτε λίγο, ας πούμε το ανώτατο δικαστήριο, το άλλο που είναι ο Άρεος Πάγος, θα κρίνει το ίδιο πώς θα οργανώσει τα πράγματα. Είμαστε και εμείς και εκεί σε μια αναδιοργάνωση συνολικά της πολιτικής δικονομίας για να μπορέσουν να μειωθούν οι χρόνοι που θα εκδίδονται.
Γι' αυτό το λέω, αν είναι μια σκέψη η οποία είναι ευρύτερη, έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά σε όλο το φάσμα και το πλαίσιο της δίκης.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξυγχρονίσουμε όσο γίνεται το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται και οι λειτουργίες των δικαστηρίων. Και θεωρώ ότι, ας πούμε, το παράδειγμα του Συμβουλίου της Επικρατείας φωτίζει ένα δρόμο.
Φωτίζει ένα δρόμο. Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Φλωριεδέ, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έγινε λίγο υποκαθεστώς πίεσης, με ποια έννοια? Ότι ακολουθεί σε λίγο μία στάση από τις 11.30 έως τις 15.30, 3.30 δηλαδή, για την πραγματοποίηση της τακτικής γενικής συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ. Οπότε λίγο πιεστήκαμε με τον κύριο Φλωρίδη. Διαβάζω επίσης μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στο Πέραμα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω χαρά. Είπε σημαντικά ο κύριος Φλωρίδης ότι μέχρι την άνοιξη θα είναι το νέο κληρονομικό δίκαιο έτοιμο, ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογικού νόμου και δεν είμαστε μακριά από την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη. Λοιπόν, είπαμε, αρχίζει τετράωρη στάση εργασίας, ένα λεπτό. Να ευχηθούμε ένα όμορφο μεσημέρι από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.